idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye mjadala wa Ijumaa Live Talk, ambapo leo tunazungumzia sakata ya udukuzi wa taarifa za watumiaji wa mtandao wa kijamii wa Facebook kwa shughuli za kisiasa pasipo na taarifa za watumizi wa mtandao huo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo haya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Machi, na leo ni siku ya Ijumaa, mwaka ni wa 2018. Tunasikika katika redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Hali kadhalika tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia Facebook. Karibuni sana.
Katika Live Talk hii leo, mumiliki wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg akiri makosa ya kuchipuka kwamba taarifa za watumiaji wa mtandao huo wa kijamii zilitumika katika kupiga siasa pasipo ruhusa yao. Je, wachambuzi na wanasheria wanasemaje?
Msamaha unaonyesha kukiri kwa utendekaji wa kosa, lakini hauathiri kwa kiasi kikubwa namna ya kupewa nafuu ambazo mdai anazidai.
Tuna wachambuzi wa mawasiliano, wa siasa na wa sheria kuangazia hili kwa leo. Nawe unashirikishwa moja kwa moja kupitia laini ya simu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Wizara ya mambo ya ndani nchini Ufaransa imethibitisha leo Ijumaa kwamba polisi walimuua mtu mmoja mwenye silaha ambaye aliwafyatulia risasi na kuwaua watu watatu katika duka moja kubwa, huko kukiwa na dalili kwamba watu wameshikiliwa mateka huko kusini mashariki ya mji wa Trebes, Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema ushahidi unaonyesha vitendo vya mtu huyo mwenye silaha vilikuwa vya ugaidi. Ofisa wa polisi Yves Levre alisema polisi walimuua mshambuliaji baada ya kuvamia duka hilo kubwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris ilisema maafisa wa kupambana na ugaidi walidhibiti uchunguzi huo, lakini hawakuelezea sababu ya kufanya hivyo. China imejibu haraka mipango iliyotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa hadi bilioni 60 kwa bidhaa za China, ikionya kwamba hatua hiyo inaweka shinikizo la uhusiano wa biashara katika hatari. Katika taarifa mapema leo, ikiwa ni saa kadhaa baada ya rais Trump kutia saini memo inayotoa njia kwa ushuru mkubwa wa takriban dola 1,300 kwa uingizaji bidhaa za China, wizara ya biashara ya China ilitoa wito kwa Washington kuwa makini kufikiria hatua za sera zake zijazo, ikisi kufikiria tena suala hilo. Wizara hiyo pia ilitangaza katika taarifa tofauti Ijumaa kwamba ilikuwa inafikiria kwa kina hatua za ulipizaji kisasi kwenye ushuru wa chuma na aluminium uliotangazwa na utawala wa Trump mwanzoni mwa mwezi huu. Katika taarifa, wizara ilisema kama ikibidi italenga uingizaji bidhaa tofauti 128 nchini Marekani. Wakati huo ikulu ya Marekani White House ilitangaza Alhamis nchi zipi zitapewa msamaha wa muda kwenye ushuru wa bidhaa za chuma na aluminium ambao unaanza kutumika leo Ijumaa. Mwanzoni mwa mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump alitangaza ushuru wa 25% kwa bidhaa za chuma zinazoingia nchini Marekani na 10% ya ushuru kwa uingizaji wa aluminium. Nchi ambazo zimepewa msamaha wa muda ni Canada, Mexico, Argentina, Brazil, Australia, Korea Kusini na wanachama wa nchi za Umoja wa Ulaya EU. White House inasema ipo katika majadiliano yanayoendelea na nchi zote zilizopewa msamaha na itafuatilia kwa karibu uingizaji wao wa chuma na aluminium. Rais Trump ataamua ifikapo mwezi Mei kama ataendelea na msamaha kulingana na hali ya mazungumzo itakavyokuwa na nchi hizo. EU itazungumza na nchi wanachama wake. Mwanafunzi msichana mwenye miaka 16 aliyefiatuliwa risasi na mwanafunzi mwenzie kwenye shule moja sekondari katika jimbo la Maryland hapa Marekani amefariki baada ya kuondolewa kifaa maalum cha kumsaidia kupumua. Katika taarifa yake ya Alhamisi usiku, Melissa Willy, mama wa msichana huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba maisha ya familia yake yalibadilika kabisa kutokana na kifo cha binti yao. Jaylene Willy na mwanafunzi mwingine walijeruhiwa wakati Austin Rollins mwenye umri wa miaka 17 alipofiatua risasi kwenye shule ya sekondari ya Great Mills iliyopo mji wa Great Mills, Maryland. Rollins alipigwa risasi na ofisa polisi anayelinda mazingira ya shule, lakini polisi wanasema haijafahamika wazi kama Rollins alijiua mwenyewe kwa kujifiatulia risasi au alikufa kutokana na risasi ya polisi. Wakati wa maelfu kwa maelfu ya watu wanatazamiwa kuingia Washington mwishoni mwa wiki kushiriki katika maandamano dhidi ya ghasia za bunduki. Maafisa wa Washington wanakadiria watu 500,000 wataandamana kesho Jumamosi katika maandamano ya kuwasihi wanasiasa kupitisha sheria zitakazosaidia kuzuia ufyatuaji risasi mashuleni. Kufuatia tukio la ufyatuaji risasi wa watu 17 kwenye shule moja huko Florida, wanasiasa wanasema hivi sasa sio wakati wa kuzungumza kuhusu bunduki. Kampeni ya March for Our Lives inaamini huu ni wakati wa kufanya hivyo, ikielezea taarifa hiyo kwenye mtandao wake. Machi 24, watoto na familia za kampeni ya March for Our Lives wataingia mitaani mjini Washington DC. Lengo kuu wakidai kipaumbele cha usalama wa maisha yao, tovuti hiyo inaeleza. Sauti za pamoja za vuguvugu la March for Our Lives zitasikika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naibu mkurugenzi wa shirika linalohusika na masuala ya uwazi katika usalama na ulinzi wa kimataifa, James Lynch, anasema watu wa Misri wana jeshi ambalo linafanya kila kitu lakini sio kudumisha usalama nchini humo. Anasema jeshi la Misri huenda likawa linasababisha matatizo yake yenyewe ya usalama. Shirika hilo lenye makao yake Berlin linasema katika ripoti iliyotolewa Ijumaa kwamba Marekani na idara nyingine za ulinzi za Magharibi zinaendelea kushirikiana kama kawaida na vikosi vya jeshi la Misri hata kama vipo kwenye kitendawili cha hatari ya rushwa na kuwa na mapungufu fulani ya uwazi. Ripoti hiyo iliyopewa jina The Office Republic imetoka siku kadhaa kabla uchaguzi wa Misri, ambapo rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika muhula mwingine wa miaka 4 madarakani. Ripoti inasema uchaguzi unatokea wakati ambapo ghasia zikiongezeka nchini humo pamoja na unyanyasaji wa haki za binadamu. Mahakama ya juu ya Uhispania mapema leo imewafungulia mashtaka viongozi 13 kutoka eneo la Catalonia kwa tuhuma za uasi pamoja na jaribio la kujitangazia uhuru wa eneo hilo. Wakati akitangaza mashitaka hayo, jaji Pablo Larena amesema atasikiliza kesi dhidi ya mwanasiasa wa Catalonia ambaye rais wa eneo hilo aliyetoroka, Carlos Puigdemont, bila kutoa maelezo zaidi. Jaji huyo ameongeza kusema kwa jumla ya wanasiasa 25 watafunguliwa mashtaka ya uasi, matumizi mabaya ya fedha za serikali pamoja na kukaidi sheria. Mashitaka ya uasi hupelekea kifungo cha hadi miaka 25 jela iwapo mtu atapatikana na hatia. Jaji Larena pia ameamuru watu 14 waliokuwa kwenye utawala wa kieneo wa Catalonia kuweka dola milioni 2.59 kwenye akaunti ya benki ili kuridhia fedha zilizotumika kwenye kura maoni ya Oktoba mosi, na ambayo mahakama iliamua ilikuwa kinyume cha sheria.
Na msikilizaji, wiki hii kampuni ya Facebook ambayo sote tunaitumia na kupenda sana kwa mawasiliano ya kibinafsi na hata kibiashara ilijipata katika pabaya katika tuhuma kwamba ilishirikiana na kampuni nyingine ya Cambridge Analytica kutumia taarifa za watumiaji wa Facebook katika kupiga siasa pasipo ruhusa ya wenyewe mtumiaji ama ya wale wanaotumia mtandao huo. Wakuu wa kampuni ya Cambridge Analytica walinaswa kisiri na chombo cha habari wakisema walitumia mbinu za kuvutia na rushwa ili kuaibisha wanasiasa kwa kutumia mtandao wa Facebook wakati wa uchaguzi katika nchi tofauti ikiwemo Marekani na nchini Kenya. Katika ukurasa wake wa Facebook, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Mark Zuckerberg amekiri makosa na kusema atachukua hatua kuhakikisha kwamba makosa hayo hayatokei tena, lakini watumiaji wa Facebook wanasema hilo halitoshi. Je, ni sawa taarifa za wanaotumia mitandao ya kijamii kutumika pasipo ruhusa? Kuna sheria zozote zinazosimamia matumizi ya mitandao? Kujadili haya na mengine, basi kwenye line ya simu tunao wataalamu wa masuala ya siasa, sheria na mawasiliano. Na wewe msikilizaji, shiriki mjadala huu kwa kutupigia simu ukitumia namba alama ya kujumulisha 1-202-619-3151. Na wangwana, karibu kwenye Live Talk. Charles, karibu kwenye Live Talk pamoja na
vile vile katika line ya simu nimeambiwa hivi sasa Kenneth Bwire kwamba tunaye Julius Mtatiro.
Tuanze naye Charles. Charles, kama mtumiaji wa mtandao wa Facebook, je, tangazo hili ama kashfa hii imekuathiri ama kushtua kwa namna yoyote?
Na asante Kenneth, na mimi niseme kwamba si mimi tu, ingawa sijapewa mamlaka kwa semea wengine, lakini ukiangalia kwa makini ni jambo linalo si tu kushtua lakini linaogofya pia, kwamba usalama wangu na taarifa zangu ninazozungumza na wale wandani wangu zinaweza kuwa wazi kwa yeyote na kwa kikundi chochote chenye nia nzuri au nia mbaya, kwa maana kwamba kinaweza kutumiwa pia kwa ajili ya manufaa ya kikundi kingine kisicho aidha nitakia mimi mema lakini pia kuwatakia jamii nyingine. Kwa kimsingi taarifa hizi ni mbaya kwa wateja na watumiaji wengi wa mitandao hii ya Facebook na mitandao mingine, kwa sababu haiwezekani mimi nikanunua kitu ambacho sina uhakika nacho. Yaani sijui kama kitafika salama nyumbani ama hakitafika salama. Kwa ujumla, nikijibu swali lako la kwanza, kimsingi uwepo wa taarifa hizi za watu wengine kuingilia kwa siri mawasiliano ambayo ni haki yangu ya kimsingi kikatiba, kwamba sitakiwi kuingilia faraga, tunasema faraga yangu, na mtu yeyote asiye nisiye mruhusu mimi, kwa maana nyingine ni mimi kwangu ni mbaya, na kimsingi inaniogopesha na inaniondoa kwa namna moja ama nyingine nisiamini tena mitandao ya namna hiyo.
Asante sana. Nikirejea kwako Julius Mtatiro, wewe ni mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na mawasiliano. Tunapozungumzia hivi sasa suala hili la suala la udukuzi wa taarifa za watumiaji wa mtandao wa kijamii wa Facebook, kimsingi hasa hapo tunaelezea kitu gani, ili msikilizaji na mwingine yeyote ambaye bado pengine hajafahamu kwa njia moja au nyingine aweze kufumbuka na kufahamu ni kitu gani hasa tunachokizungumzia hivi sasa?
Shukran sana. Kwanza, jambo moja ambalo wasikilizaji wetu wanapaswa kulifahamu ni kwamba unapozungumzia kwa mfano huu mtandao wa Facebook, unazungumzia jukwaa ambalo linawaleta kwa pamoja watu takribani bilioni 2.2 dunia nzima, ambao ni watumiaji wa mara kwa mara wa mtandao wa Facebook. Kwa hiyo hivi sasa wakati tunazungumza hapa, ifahamike kwamba Facebook umekuwa ni mtandao ambao unaunganisha watu, unaunganisha familia, unaunganisha makundi mbalimbali ya watu, unaunganisha watu wenye malengo yanayofanana na ajenda zinazofanana na kadhalika, lakini ni mtandao ambao umeleta dunia pamoja kimawasiliano. Kwa hiyo unapozungumzia Facebook unazungumzia kitu ambacho hivi sasa kinaingia katika maisha ya watu na kinakwenda kuathiri maisha ya watu, kinakwenda kuathiri mienendo ya watu. Na kwa hiyo ikiwa taarifa binafsi za watumiaji wa mtandao huu zinaweza kudukuliwa na mtu yoyote wakati wowote na zikaenda kutumiwa kwa maslahi ambayo mtu huyu hayafahamu, hili ni jambo hatari kushinda ambavyo watu wanaweza kufahamu. Kwa mfano katika Facebook watu wana chat kupitia Messenger ya Facebook, ni mawasiliano binafsi. Mtu atachat na mpenzi wake, mtu atafanya mawasiliano na mwenzake. Sasa kama mawasiliano haya yanaweza kadukuliwa na kundi fulani likapewa mawasiliano hayo na halimtakii mema mtu huyu, itayaweka wazi hadharani mawasiliano hayo, na hili ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo pamoja na uhatari huu, na kwa sababu bado dunia haijaweka standard ama kiwango ambacho kitatumika dunia nzima cha namna gani ambapo mitandao inadhibitiwa, hivi sasa kila nchi ina sheria zake za namna gani mitandao inaweza kufanya kazi, lakini bado hatujawa na sheria za msingi ambazo zinawabana hawa watu wanaotengeneza majukwaa haya kama Facebook, WhatsApp, Instagram na mengine mengi. Siku hizi vijana wengi sana wanabuni software ama applications mbalimbali ambazo zinasaidia kurahisisha mawasiliano katika maeneo mbalimbali waliopo. Nadhani tutakuwa tunahitaji standard fulani ya udhibiti wa hizi taarifa za watumiaji.
Naam. Julius, kabla hatuja
mahali salama,
Julius, labda kabla hatujaenda katika sheria na udhibiti wake na wale wanaweka taarifa zao kwenye mitandao, nikuje kwa George Njoroge. George Njoroge, wewe ni mkurugenzi wa kampuni inayosimamia mawasiliano hasa ya data ama katika masuala ya kuchat walivyotumia lugha hiyo pamoja na mawasiliano mengine katika mtandao. Tunapozungumzia kwamba kuna udukuzi katika mawasiliano ambayo tungeyachukua kama ya siri, je, tunamaanisha nini? Nyinyi mnaoshughulika na mawasiliano haya mumeachilia huru ama kuna taarifa hamfikii?
Asante sana. Nashukuru sana kwa kunialika. Kweli ni kwamba kuna tatizo kubwa sana ambapo information ama manukuu ya watu yanapochukuliwa na kutumiwa vibaya inakuwa ni tatizo kubwa sana. Kwanza ni kwamba watu wanafaa kuelewa kwamba kwa kila wakati ambapo wanatumia mitandao ya kijamii, haki zao hazifai kuwa zina hawajapoteza haki zao kwa ile information ambao wanaiweka pale, kwa sababu wale wao wenyewe wana right ama ile information ambayo iko pale ni ya kwao, bali iweze kutumika kwa kiholela holela. So ni shida kubwa sana tunaiona ambapo unapata information ya watu inatumika vingine ama inakiuka yale makubaliano ambayo waliambia mwanzo walipoanza kutumia ile mitandao ya kijamii. Tafsiri cha maana sana ni kwamba tumeona imeendelea, imeenea sana zaidi mpaka imefikia vile application ambazo zinakuja vijuzi ambazo zinafanya kitu inajiita mobile lending, ambayo inawapa watu loan ama mkopo kwenye simu, na ile application zinaenda mpaka kuchukua ama kuiba data ya watu bila idhini ya watu wenye data, ili wao waweze kufanya kitu ambayo inajiita decisioning, ama wanapochukua information yako bila wewe kujua wanafanya decision bila wewe kujua. So ni watu wanagandamizwa sana, na ni shida kubwa sana ulimwengu kote kwamba hakuna kitu ambacho tunaita policy ama guideline ambayo inaweza kusaidia watu kujua kwamba information ama mambo ambayo ni yao yale yako kwenye mitandao ya kijamii ni ya kwake mtu binafsi, bali hayawezi kutumika kwa maneno mengine ama hayawezi kupewa mtu mwingine akayatumia dhidi ya yule mtu ambaye anaitumia pale.
Naam, asante Njoroge. Je, kila mmoja hapa mkamiti anazungumzia kuhusu sheria? Hazipo sheria, taarifa, data zinadukuliwa, na unapoingia kwenye Messenger ama Facebook huna imani kwamba nayo chat haya
hayawezi kufika kwa mtu mwingine bila ridhaa yako.
Alex Mulongogwe ni wakili, nafikiri nimetamka hilo jina vilivyo. Je, wakili anasemaje?
Alex Mugongolwa, katika muktadha huu ambapo data za watu, taarifa za watu katika mitandao ya Facebook na mingine ya kijamii inaweza katumika kuwafikia watu, ni kiasi gani ambapo kampuni zinaruhusiwa kutumia taarifa za mtumiaji bila yeye kujua?
Mtu yoyote anayo haki ya haki yake ya faraga. Kwa hiyo haki ya faraga inahusisha pia haki ya kufanya mawasiliano ya kwake ya faraga na bila kuingiliwa na mtu yoyote. Yapo mazingira ambayo sheria inaruhusu kwamba faraga hiyo inakuwa tena mtu hawezi kuifurahia pale ambapo mazingira hayo yameainishwa, kwa mfano kwenye sheria hii ya makosa ya kimtandao ambayo ni sheria mpya katika muktadha wa Kitanzania. Kwa mfano pale ambapo mazungumzo au taarifa hizo zinaonekana kwamba zinaathiri usalama wa nchi, taarifa hizo zinapokuwa za uongo, taarifa hizo zinapoathiri sera nzima ya usalama wa nchi na kadhalika. Kwa hivi ni vitu ambavyo sheria hiyo ya mtandao ilikuja ili kuweka kama ni tofautisho kutoka kwenye kanuni kubwa ya kikatiba ambayo inasema kwamba kila mtu anayo haki ya kufurahia uhuru wake wa faraga.
Kampuni inaruhusiwa kutumia taarifa zako za siri ambazo umeziweka kwenye mtandao, kwa mfano Facebook, katika shughuli zake za kibiashara bila wewe kuwa na ufahamu?
Kampuni inakatazwa kabisa na hairuhusiwi. Msingi mkubwa ni kwamba kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba taarifa zako wewe za siri zitatolewa tu aidha kwa ridhaa yako wewe au katika mazingira ambayo yameainishwa katika sheria ya kimtandao. Nayo hiyo iwe ni kinyume cha sheria. Ndio maana ukisoma sheria ile ya makosa ya kimtandao inasema hata wale wanaotaka kuingilia mawasiliano hayo ni lazima katika hali ya kawaida waweze kupata ruksa kutoka mahakamani. Kwa hiyo mahakama, kwa kuwa hiyo sasa ni kwa kuwa hilo ni tajio la sheria, kwamba mahakama inatakiwa iangalie mazingira mazima ya kwamba je, kuna sababu ya mtu huyu kuingiliwa katika hiyo faraga yake au hapana. Lakini kama kanuni ya msingi, kampuni haziruhusiwi hata kidogo, isipokuwa tu kwa mujibu wa hiyo sheria ilivyozungumzwa. Kwa hiyo mtu anayo haki pale ambapo faraga yake itaingiliwa na kampuni ikatumia faraga yake hiyo kushtaki ili kuweza kupata nafuu zilizoainishwa kisheria.
Haya basi, ni maelezo mazuri hayo ambayo tumeyapata kuhusiana na masuala ya kisheria ya udukuzi wa mitandao. Kumbuka msikilizaji unayefungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza hapa mjini Washington DC. Iwapo unataka kushiriki katika Live Talk hivi sasa, bado una fursa. Wakati upo unaweza ukatupigia simu moja kwa moja hapa studio ukianza na alama ya kujumlisha kisha 1-202-619-3151. Narudia, iwapo unataka kushiriki moja kwa moja, basi unaweza ukatupigia simu hapa studio ukianza na +1-202-619-3151. Nyote mnakaribishwa, ni Live Talk ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Na tukiendelea basi na hii Live Talk, Kenneth Bwire, kuna swali hili kutoka kwa msikilizaji anaitwa Mpango Mzima. Anasema, je, wadukuzi wameingiliaje akaunti hiyo ya Facebook? Kwa kuwa tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa na mawasiliano, basi swali hili ni vyema tulitupie moja kwa moja kwa Julius Mtatiro uweze kumjibu msikilizaji huyu na wengine ambao wanasikiliza Live Talk hivi sasa.
na kushukuru sana. Swala la wadukuzi wanawezaje kuingilia mawasiliano binafsi ya watu linaweza kutizamwa kwa namna kubwa kama tatu. Namna ya kwanza ni ile ambayo wadukuzi hawa wanakuwa ni watu wenye mamlaka mbalimbali, wanaweza kuwa ni watu wenye fedha nyingi na matajiri, ama watu ambao wana mamlaka makubwa. Kwa hiyo wanaweza wakazungumza na wafanyakazi ama watumishi wale wa ndani kabisa wa mtandao husika. Kama tunazungumzia Facebook, basi wanaweza kuzungumza na wafanyakazi wa ndani wa Facebook na labda wakawalipa kiasi kikubwa cha pesa, wakawapatia na ahadi mbalimbali kwa katika mfumo wa rushwa, na hizo taarifa zikatolewa. Kwa hiyo watakaokuwa wametenda hivi watakuwa ni wale wafanyakazi ambao sio waaminifu, na watakuwa wametenda kitendo kama hiki. Kwa hiyo kwa namna ya kudhibiti jambo hili mbele ya safari, hili ni jambo la ndani ya wasimamizi wa Facebook wenyewe, kwa maana ya Mark Zuckerberg na wale watu wote ambao wanamiliki ama kuendesha Facebook. Huo ni udukuzi wa aina ya kwanza unaweza kufanyika. Udukuzi wa aina ya pili unafanywa na wadukuzi wakiwa wamekaa katika kompyuta zao, kwamba namna ambavyo Facebook imetengenezwa na zile nywila zake za kuweza kuhakikisha kwamba akaunti ya mtu fulani haingiliwi na mtu mwingine, basi wale wadukuzi wanakuwa na utaalamu wa juu ambao wakati fulani labda unashinda utaalamu ule uliotumika ama zile nywila za kikampuni zilizotumika kudhibiti akaunti za watu wote, na wanavuka vile viunzi vya zile nywila mpaka wanafikia akaunti ya mtu binafsi na kuweza kuchukua taarifa hizo. Hii ni aina ya pili ambayo wadukuzi wanaweza kuchukua taarifa za mtu. Na aina ya tatu ambayo wadukuzi wanaweza kuchukua taarifa za akaunti ya mtu binafsi ni hii ambayo ndugu yangu wakili Alexi ameitaja kama utaratibu wa mataifa mbalimbali kujilinda ikiwa yataona kwamba usalama wake unataka kuingiliwa kupitia katika mitandao ama watu fulani wamefanya mawasiliano mabaya na hatari kwa usalama wa nchi. Kwa hiyo huu ambao wakili ameuita hivyo kama usalama wa nchi, mimi nauita ni aina ya udukuzi wa aina ya tatu. Ni udukuzi kwa sababu mamlaka hizi hazina mamlaka yoyote ya kuingilia mawasiliano ya mtu binafsi. Na alisema hapo vizuri kabisa wakili Alex kwamba huo ni utaratibu, hiyo ni standard ya dunia nzima. Ndio maana hata wakati fulani palipokuwa na sakata kubwa kati ya kampuni ya Apple na serikali ya Marekani, kampuni ya Apple ililazimishwa sana kufungua akaunti ya mtu mmoja ambaye alikuwa anatumiwa na Marekani kama gaidi, na kampuni ya Apple ilikataa kata kufungua ile simu, ikasema inamlinda mteja wake na kwamba vyombo vya dola vinapaswa kutumia njia zingine nyingi, maana dola ina mkono mrefu kuweza kumfikia mtu kuliko kuanza kupekua mawasiliano ya mtu binafsi. Kwa hiyo hizi aina tatu zinaweza kabisa kutumiwa na wadukuzi. Kwa hiyo mpaka udukuzi unafanywa mpaka na serikali.
Naam Julius,
taratibu wa kwamba
Julius shikilia hapo tunarudi. Naam, hivi sasa tunafunga matangazo ya sehemu ya kwanza yanayosikika kote njia ya redio na internet. Sehemu ya pili, msikilizaji, itasikika kwa njia ya internet pekee. Usiondoke basi hapo ulipo, endelea kusikiliza Sauti ya America Mjadala ukiwa ni Live Talk. Pia washiriki, msiondoke kwenye line za simu. Tunarudi katika sehemu ya pili. Karibu tena msikilizaji, hii ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Mjadala ukiwa ni Live Talk. Leo tukiangazia sakata ambayo imeikumba kampuni ya mawasiliano ya kijamii ya Facebook kwa ushirikiano na kampuni ya Cambridge Analytica inayohusiana na udukuzi wa data ama taarifa za watumiaji wa mtandao wa Facebook katika masuala ya siasa. Kwenye line ya simu tunao wachambuzi wetu George Njoroge, Julius Mtatiro, Charles Buire Misango, Henry Maina na Silas Ntonje. Vile vile msikilizaji, tunakupa nafasi ya kuweza kuzungumza nasi kwenye line ya simu, namba ikiwa alama ya kujumlisha 12026193151. Kukuendeshea matangazo haya, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Turudi kwake Julius, umalizie hoja yako mahala ambapo umekuwa katika udukuzi kabla ya kumpisha mwenzetu Silas Ntonje. Julius,
na sasa nilikuwa tunamalizia hii aina ya tatu ya udukuzi ambayo wakili wetu Alexi ameielezea vizuri kabisa kwamba ni utaratibu wa usalama wa nchi mbalimbali kuweza kujilinda. Ndio nilikuwa tunasisitiza kwamba pamoja na maelezo mazuri hayo ya wakili, lakini mimi kwa mtazamo wangu na ninavyofahamu, hii ni aina ya tatu ya udukuzi, kwa sababu mara nyingi utakuta kwa mfano kama serikali nyingi za Afrika, ukienda na serikali kama za Asia, mara nyingi sana zinapambana mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho ambao ziko madarakani kulinda madaraka, na wanapokuwa na sheria za namna hii ambazo zinaeleza kwamba wanaweza wakafuatilia mawasiliano ya watu, basi huwa wanazitumia kukomesha, kudhibiti, kuumiza, kushtaki na hata kuwazulia mambo mabaya wapinzani wao wa kisiasa ambao hawajaingia madarakani. Kwa hiyo utaratibu huu ambao unaonekana kabisa ama umejengwa kisheria kwa jina la kulinda usalama wa mataifa haya, kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana sheria zile zinakuwa zinatengenezwa ili kuwadhibiti wapinzani wa kisiasa ama watu wenye mawazo tofauti na serikali ambazo ziko madarakani. Kwa hiyo huu watatu nao ni udukuzi, ambapo sasa wahusika katika serikali wataenda katika vyombo na mamlaka mbalimbali kutafuta taarifa kama hizo, na wakiwa na access nazo, wakizipata watazifanyia kazi. Lakini mara nyingi sasa udukuzi huu watatu, kwa kumalizia, mara nyingi sana wanalenga makampuni ya simu na vitu kama hivyo, kwa sababu kwa mfano kama serikali inataka taarifa za ndani kabisa za mtu binafsi za Facebook katika messenger yake, maana hata wanapaswa kwenda kumuona Zuckerberg, na huo ni utaratibu mrefu sana. Ama mtu anataka taarifa za ndani wakati mwingine za WhatsApp, pana utaratibu wake ambao utakuwa ni mrefu. Lakini kwa hii mitandao mingine ya ndani ya kimawasiliano, huu huwa inakuwa ni aina tatu ya udukuzi. Kwa hiyo hali ndio nilitaka kusema katika hizo hoja tatu.
Tunashukuru sana Mtatiro, lakini hapa mwisho mwisho umezungumzia swala la utaratibu. Utaratibu unaozungumzia ni utaratibu wa aina gani?
Utaratibu upi?
Mwisho umesema katika swala la kuangalia utaratibu katika hoja nzima ya kuweza kujikinga au kuweza kuhakikisha kwamba akaunti yako ya Facebook haifanyiwi udukuzi.
Katika kuhakikisha kwamba akaunti yako ya Facebook haifanyiwi udukuzi, ni kwamba hili ni jambo ambalo ni pana kidogo, kwa sababu wenye mamlaka makubwa kabisa ya kudhibiti akaunti yako isidukuzwe, kwanza mwenye mamlaka ya juu kabisa ni hao wamiliki wenyewe wa mtandao wa Facebook ambaye ni Mark Zuckerberg pamoja na wenzake. Alafu wa pili ni wewe ambaye unapaswa kutunza ile nywila yako na kuibadilisha mara kwa mara na kuhakikisha kwamba haiwezi kumfikia mtu mwingine, lakini pia kuangalia kwamba hizi mitandao mingine ambayo nayo ama njia zingine za mawasiliano ambazo huwa unazitumia kuingia katika mtandao wa Facebook, je, zile nywila zake zinaweza kupotea? Kwa mfano, watu wengi kwa mfano huwa wanapenda kuingia katika mtandao wa Facebook kwa akaunti yake ya Facebook kupitia labda akaunti ya Yahoo ama kupitia akaunti ya Google. Kwa hiyo mtu akiiba ile nywila ama password ya akaunti yako ya Gmail ama akaunti yako ya Yahoo, anaweza kabisa kuitumia ile na kuweza kuingia katika akaunti yako na akachukua taarifa zako. Ama kama mtu anaweza ku-access simu yako ya mkononi na wewe ulikuwa umeiweka ile simu yako kama sehemu ya kuingilia katika mtandao wa Facebook, anaweza akaitumia simu yako binafsi, unaweza kupoteza simu yako, mtu akaitumia simu yako kuweza kuomba taarifa zako na zikatumwa katika simu yako kwa sababu ulikuwa umeunganisha simu yako katika mtandao wako wa Facebook. Kwa hiyo mara nyingi watumiaji wengi tunakuwa tunawaelimisha katika mitandao ya kijamii kwamba iko haja wakaweka pana zile, kwa mfano wanaita two steps verification, na ina jina lake lingine hapo, ambayo hii ni taratibu ambapo mtumiaji wa simu anakuwa ama mtumiaji wa mtandao wa Facebook anakuwa na njia kadhaa ambazo mtu yeyote akitaka kutumia miela yake kuweza kuingia katika akaunti yake, basi mtu yule pana vitu ataombwa. Kwa mfano Facebook watamuomba wewe unataka kuingia katika hii akaunti, kama tunataka kuconfirm kama ni wewe, tunataka kuhakiki kama ni wewe, kwa hiyo tunakutumia namba ya siri kwenye simu yako ya mkononi. Kwa hiyo wanakutumia namba yako ya siri kwenye simu yako ya mkononi. Na wengi wetu akaunti zetu mara nyingi zinakuwa salama kwa sababu ya utaratibu kama huo, unaweka hizo hatua kadhaa ambazo mtu yeyote akitaka kuingia katika akaunti yako lazima aweze kuzipitia. Na mara nyingi nakuta wale wadukuzi wanashindwa kuzikamilisha hizo hatua. Kwa hiyo akaunti yako inaendelea kuwa salama kwa upande wako, lakini haiwezi ikagarantii ama haiwezi kukuhakikishia usalama wako katika ile ngazi ya juu ambayo ni jukumu la Mark Zuckerberg na hawa wamiliki wa Facebook. Kwa sababu na upande wao wasipolinda akaunti yako, wadukuzi wanaweza kuingilia akaunti yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni pana na ni gumu kidogo.
Tunashukuru sana Julius Mtatiro kwa maelezo ya kina uliotupatia, hali kadhalika msikilizaji Mpango uliouliza swali hili tangu awali bila shaka uko pembeni ya redio yako, hali kadhalika ukifuatilia hivi sasa kwa njia ya mtandao na kufaidika zaidi kutokana na swali lako uliloliuliza kupitia katika live talk hii yetu hii ya leo. Kenneth Bwire, nafahamu pia ulizungumza na wakili Alex, yeye alikuwa anazungumzia swala gani ambalo ulitaka ulifahamu kwa kina?
Kando na maelezo ambao tumepewa na kweli udukuzi ambao unaonekana ni mpana na mrefu zaidi, kando na ile namba ya siri anaoelezea Julius kwamba yule hasa ambaye una imani sana kwamba umpa namba yako ya simu ndiye anayefanikisha udukuzi. Mm-hmm. Sasa je, kuna sehemu nyingine ambayo mtu anauliza kinachowekwa kwenye mitandao? Ule udukuzi unaofanya ndio nipate ile taarifa kwamba mkamiti ameonekana mahali fulani, kuna sheria yoyote ambayo inasimamia swala hili? Mm-hmm. Wakili Alex ana mtazamo wake.
Ni kwamba utaratibu kama vile yani utaratibu uliopo ni kwamba katika mitandao hii ya kijamii kila mtu anayo haki ya kuingia kwenye hiyo mitandao ya kijamii, na kanuni ya msingi ambayo inazungumzwa ukisoma vizuri ile sheria ya mitandao inachokataza hasa ni kwamba yasifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anaona kwamba kitu kimeingia kwenye mtandao na anakilalamikia, ni lazima atumie sheria kusema kwamba kwa mujibu wa kifungu fulani kinakataza katika huo mtandao kuingizwa kitu fulani. Kwa hiyo ni katika mazingira tu yale ya uvunjaji sheria, lakini vinginevyo kanuni ya msingi ni kwamba kila mtu anayo haki ya kutumia mitandao na kila mtu anayo haki ya kufurahia teknohama, anayo haki ya kufurahia hii technology ambayo ipo sasa hivi, isipokuwa katika mazingira yale tu ambayo ni kinyume cha sheria.
Kampuni ya Facebook imekosea wapi kwa kushirikiana na kampuni ya Cambridge Analytica katika kuipatia taarifa za watumiaji wake na kuitumia katika kampeni katika nchi nyingi na tofauti za bara la Afrika pamoja na nchi za nje ya bara hilo?
Makampuni hayo kama ikithibitika, kwa sababu sisi wana sheria ambacho tunakizungumza ni kwamba kama jambo hilo likithibitika makosa yanakuwepo pale ambapo imetumia taarifa hiyo bila ridhaa ya mtu aliyeweka taarifa, na kwamba msingi mkubwa wa nafuu ambayo huyo mtu anayeomba nafuu anaweza kutumia ni kwamba taarifa hizo zilikuwa zikinzani na sheria yoyote, na kwamba kwa kutumika taarifa hizo ambazo yeye hakutolea ridhaa, ni kwamba hiyo kampuni imenufaika kwa kiwango fulani ambacho yeye kama mtu ambaye mwenye taarifa hizo hajaweza hakunufaika chochote. Kwa hiyo katika misingi ya kupata nafuu, katika misingi ya kulindwa haki ya yule mtu mwenye taarifa, basi kampuni hizo zitakuwa zimefanya makosa katika maeneo hayo kwa mujibu wa ninavyoona mimi.
Mtumiaji wa Facebook anaweza kuchukua hatua gani kuweza kuieleza mahakama kwamba taarifa zangu zilitumika na nilikosewa na hali yangu ya kibinafsi ya taarifa zangu iliweza kuingiliwa bila mimi kujua, ili kupata haki kama kweli amekosewa? Taarifa gani ambazo anaweza kazitumia kusema kwamba nitaishtaki kampuni hii ya Facebook?
Kanuni ni ile ile tu kwamba kwa mujibu wa sheria za madai inatakiwa uthibitishe shauri lako. Kwa hiyo kama taarifa au madai ni kwamba wewe umekosewa, taarifa zako zimetumika, kwanza utatakiwa uthibitishe kwamba hizo ni taarifa zako. Na katika kuthibitisha kwamba hizo ni taarifa zako ni kwamba hizo taarifa hazikuwa za mtu mwingine yoyote isipokuwa wewe, na kwamba wale waliingilia katika namna ambayo wametumia taarifa zako ni wao tu ambao walikuwa na uwezo wa kuziingilia taarifa hizo na kuzisambaza. Na kwa sababu sheria madai inatoa mzigo wa kuthibitisha shtaka ni la yule anayedai. Kwa hiyo wajibu wa kuthibitisha hilo ni wewe unayedai. Utaeleza kwamba hizo taarifa ni zako kwa misingi gani unasema ni zako, na utaeleza kwamba aliyekiuka hiyo ni makampuni hayo unayoyataja, na utaeleza ni kwa nini wewe mdai unaamini au una ushahidi wa kuonyesha kwamba ni wao tu waliotumia hiyo. Hizo kanuni za uthibitishaji ziko pale. Na kwa mujibu wa sheria kwa mfano ya Tanzania, katika makosa ya madai, kiwango au tunasema kwamba standard of proof ni kile ambacho natumika kwamba hili laweza kuwa kweli kuliko jingine. Wanasema on balance of probability, kwamba ikiwekwa kwa mizania utasema kwamba huu unaonekana ni ukweli zaidi, au unaonekana kuwa ni kweli, uwezekano wa ukweli huu ni mkubwa kuliko huu. Ndicho kiwango cha uthibitishaji kinachozungumziwa kwenye makosa ya madai.
Asante sana wakili Alex kwa maelezo hayo uliyotupatia. Bila shaka na sisi hapa studio kwa njia moja au nyingine, Kenneth, tumefaidika.
Hili swala linaonekana pana zaidi. Siamini kwamba simu zetu zipo salama.
Lakini bado tungali tukiendelea kuzitumia.
Wewe ingia tu chat, lakini unajua labda unapoandika herufi kuna mtu anasoma. Anasoma na anasonga na wewe.
Haya, hivi sasa katika line ya simu tuna wasikilizaji ambao wametoa mchango wao kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa. Hebu tuwasikilize wakianza kujitaja majina yao.
Jina naitwa Nuhu Jonas aka Mpango Mzima. Kikubwa ni mhusika anayehusika na mtandao wa Facebook aweze kubadilisha mfumo mara moja. Kuna vitu ambavyo vinasababisha usumbufu mkubwa, na mfano mimi mwenyewe naweza nikawa ni shahidi tosha. Nimeweza kudukuliwa kiasi ya kwamba jina nililoliandika limeweza kudukuliwa na kubadilishwa. Nilijiuliza maswali, sikupata jibu, na mwisho wa siku baada ya kutokea sakata hili nimejikuta na mimi kana kwamba nimeingizwa kwenye kundi hilo la ambao wamedukuliwa kupitia mtandao wa Facebook. Kwa kikubwa ni abadilishe mfumo, na si vema, na pia ili nalo la mtandao huo kuisaidia kwa asilimia kubwa uchaguzi nyingi ambazo zimejitokeza hususan huko Marekani na hapa Kenya, na ni jambo ambalo pia linashtusha.
Haya, naona wasikilizaji wanatiririka. Wanatiririka kweli kweli, lakini tunao wengi zaidi. Haya, basi msikilizaji, hivi sasa tunakupa fursa na wewe uendelee kutoa mchango wako katika live talk hivi sasa. Haya, tuwasikilize wasikilizaji wengine na wenyewe wana maoni gani.
Kwa jina naitwa Pascal Mbugani, natoka kijiji cha Rusenga, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera, nchini Tanzania. Kampuni ya Facebook na watumiaji wa mitandao huo wa Facebook duniani kote, wengine wanaposti mitandao huo unatumika kwa mambo mbalimbali, unapeleka ujumbe kwa watu, wanafanya biashara kwa ajili ya mtandao wa Facebook, na wengine wanautumia kwa mambo mabaya, kwa sababu binadamu wote hatuko sawa. Labda tu kwa kuwa juzi tu nimeona posti kwamba yule mmiliki wa Facebook ameanza kuwaasa watumiaji wa Facebook wasitumie vibaya, wasije wakadukuliwa, waanza kudukua kwenye mtandao wa Facebook. Kwa kweli mtandao wa Facebook, mimi kama mtumiaji wa mtandao huo najifunza sana kupitia Facebook, na nimejua mambo mengi sana kupitia mtandao wa Facebook. Kwa kuwa tu binadamu tutumie vizuri unaweza ukafanya biashara kutumia mtandao wa Facebook, unaweza ukaposti mambo yako mazuri kutumia Facebook pasipo kutumia mambo ambayo ni mabaya. Hususani wanasiasa wengi duniani wanatumia mitandao ya kijamii hususani kama Facebook. Anatumia mtandao huo kuwa taarifu wanachama wa bunge mkono, anatumia kuhamasisha wanachama au wengine wanautumia mtandao waandamane kwa ajili ya mtandao wa Facebook. Kwa kuwa Facebook kwa ni mtandao unaopatikana kote duniani, tunafaa tuutumie vizuri ili kupeleka ujumbe kwa watumiaji wa Facebook, watumie tupeleke ujumbe mzuri wenye kujenga, sio kuposti mambo ambayo hata hayatakiwi kuijenga jamii na mwanadamu kote duniani.
Charles Bwire Misango, umewasikia hawa wasikilizaji wawili hisia zao, na wewe unafahamu jinsi mtandao hivi inayosaidia ama inavyopotosha jamii. Msimamo wako unakuwa ni upi na hoja yako kwa hili?
Kenneth, ni reje pamoja na na hayo ulioniomba nichangie, lakini nileje pia kwa ushauri wa ndugu yangu wakili Alexi, lakini pamoja pia na Julius Mtatiro. Swala hili linahitaji maamuzi ya pamoja ya nchi au na taasisi au makampuni makubwa yenye nguvu, kwa sababu sasa hivi kilio cha udukuzi hakiko katika kampuni moja tu. Tumesikia, tumesoma sehemu mbalimbali, nchi hii na hii inalalamika. Kifupi, hakuna nchi ambayo iko katika hali ya usalama. Kila mmoja analalamika. Uingereza imelalamika, Korea Kaskazini imelalamika, juzi hapa Marekani kwenyewe walilalamika, Kenya hapa tumesikia baadhi ya wanasiasa na wengine wanalalamika kwamba kuna hili tukio. Kwa hiyo hili ni janga, naweza mimi kuliita ni janga la dunia, ambalo mitandao imekuja kwa ajili ya manufaa, kama msikilizaji huyu aliyetoka kuzungumza, kwa ajili ya manufaa. Lakini tukumbuke kwamba katika kundi la kondoo na mbuzi wanakuemo, katika msafara wa mamba na kenge, wanawezaje makampuni na nchi ziweke tu sio sheria hizi ambazo zina kama Alex alivyosema, wakili huyu naye mheshimu sana alivyosema, kwamba unakuta wengine wanazitumia kwa manufaa ya wao walioko madarakani, na nadhani Julius amezungumza vizuri, lakini pia kuwepo na msimamo wa dhati kabisa kwamba tunaanzisha hiki kitu ambacho athari yake mnaweza mkaiona leo ni ndogo, lakini ikaileta maangamizi makubwa sana ya kidunia, kwa sababu mmoja anapoamua kutumia vibaya mtandao huu na akaposti vitu vya hatari sana katika mtandao na vikasambaa kote duniani, tukumbuke kwamba tumekuwa kijiji, athari yake inawezekana ikawa ni kubwa kuliko tunavyofikiria. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kwamba kukana sheria moja ya dunia ambayo italinda wenye mitandao, wamiliki wa mitandao na watumiaji wa mitandao, kwamba ikibainika kwamba moja, taifa, kikundi, mtu ameingilia mawasiliano kwa faida moja ama ya kikundi fulani, basi adhabu zake ziwepo na zisiwe tu za nchi moja. Kwa mfano hata kwetu wakili Alex amezungumza kwamba ipo sheria, lakini je, hiyo sheria inatumikaje na wenzetu wenye madaraka ya vyombo vya dola? Je, ni kwamba kweli wanasubiri mahakama kwamba wakihitaji kwamba waangalie mtandao wa Kenneth, kwamba sisi tuna mashaka na huyu mtu au tuna mashaka na chazi, wanaweza kuomba kibali? Si kweli. Kwa hiyo wanatumia mamlaka yao kuweza kuingilia, na nazungumza hapa sino, lakini lazima iwepo taratibu za kwamba mimi nahitaji iwe ni kwa sababu ya usalama, lakini kuwepo na channel ambayo inawezekana kabisa watakachokwenda kutafuta ni kile tu ambacho wamekitilia mashaka na si kingine. Kwa hiyo lazima hilo moja, lakini la pili, elimu ya matumizi ya mitandao hii. Ndugu yangu hapa kutoka Kagera amesema ni mizuri, sawa, lakini ni mizuri katika nini? Unatangaza biashara, lakini biashara na yenyewe ikoje? Leo hii mitandao imetumika kwa matusi, kwa vurugu, kwa mwingine anaingilia mtandao wako, anaposti vitu vichafu na kwa watu wote mara moja, na ile kuja kusema jamani, taarifa hii labda mimi nilikuwa nimeshalala, asubuhi unakuta picha chafu kabisa zimeenea kwenye mtandao, na aliyeingilia wewe humjui, na pengine simu yako wewe mwenyewe ndio uko nayo, unajiketeaje mbele ya watu? Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kukutumia vibaya, mimi naweza kaingilia mtandao wa Julius nikaposti vitu vya ajabu, na yeye maskini wa Mungu ameshalala, hana habari kesho yake anakuja kufanyaje. Kwa hiyo naweza kutumia vibaya mtandao huu kwa ajili ya manufaa yangu na ya kikundi fulani.
ombi langu mimi ni moja, lazima kuwepo sheria maalumu ambazo zitalinda wamiliki na watumiaji. Lakini la pili, tusaidie kutoa elimu hii, na wenye madaraka pia waheshimu hizo sheria ambazo tutakuwa nazo. Sio kila nchi kufika mara nasema sisi tumetunga sheria hii, ambao kwa mfano Tanzania sheria ya mtandao ya sheria mitandao inalalamikiwa pia na watu wengi kwamba imelalia upande mmoja na upande mwingine, na mwingine hata tuelewe, je, matumizi hasa hii, je, nikiposti kitu fulani ninampinga Julius kwa kitu fulani, je, ninakitumiaje, sheria inasemaje? Kwa hata sheria zetu pia za nchi moja moja na sheria za dunia lazima zifike mahali zilinde maslahi ya pande zote mbili.
Na
nimesikia
kwamba
amesema, Charles anasema ni janga la dunia.
Janga la dunia sasa.
Kwenye safari ya mamba.
Wote tuko katika chombo kimoja. Sasa basi, kwa kuwa tuna mtumiaji mzuri wa mtandao wa kijamii Silas Ntonje, yeye kufuatana na haya ambayo yamezungumzwa na Charles. Silas, kwa upande wako, unadhani Silas yupo na mimi, unanisikia?
Nakupata.
Hasa basi, nije kwa upande wako wewe, unadhani ni maamuzi gani ya pamoja yanafaa kuchukuliwa ili kuondoa janga hili la dunia katika suala la udukuzi wa mitandao, ukiwa kama mmoja kati ya watumiaji wazuri kabisa wa mtandao wa kijamii, iwe Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika?
Nakupata.
Nasema kutokana na maelezo aliyozungumza Charles kwamba maamuzi magumu yanatakiwa kufanywa kwa pamoja ili kuweza kuondoa janga hili la dunia katika suala la udukuzi wa mitandao.
Ni kama Silas, kuna mtu kidogo pale anamtatiza. Twende kwake George. George amesikia na amesikia kero pamoja na ushauri na mambo mengine. Sasa labda anaweza tujazia jibu la swali ulilouliza Silas.
Naomba uweze kurejea tena hilo swali.
Ni maamuzi gani ya pamoja unadhani yanafaa kuchukuliwa ili kuweza kuondoa janga hili la dunia katika suala zima la udukuzi wa mitandao, kama alivyoelezea hapo mzungumzaji aliyepita?
Nimepata. Tatizo ambalo tunalo ni kubwa zaidi, ni kwamba hili janga halitakuwa la mwisho. Hili ni chanzo cha mambo ambayo tutaendelea kuyapata. Kitu ambacho unafaa kuelewa ni kwamba utumiaji wa simu za rununu umekithiri sana duniani, na kwa kukithiri kwa utumiaji wa simu umefanya ni kwamba information ama madukuu ya watu yanakuwa yapo kwenye vifaa vya simu. So ukitaka kumuelewa mtu, lazima uweze kupata kifaa chake cha simu, ndivyo uweze kuelewa mambo ambayo anaweza kuwafanya. Na mambo yale yanayofanyika sana kwenye vifaa vya simu ni mambo ya kutumia mitandao ya kijamii. So kitu ambacho wanakiita micro targeting ama kuwafuatilia watu kwenye the smallest unit ambao ni wa watu individually itaendelea sana. Kitu ambacho tunafaa kuelewa ni kwamba wale ambao walifanya haya maneno walitumia ile information kwa kuelekeza kampeni ya watu binafsi, na wao ambao wanaendelea kutumia ile. So tatizo ambalo tunalo ni kwamba hii itaendelea zaidi duniani. So micro targeting ni kitu ambacho kimeanzia leo, lakini hakitakwisha. Tatizo ambacho tunafaa kufikiria ni kwamba ni sheria gani ambazo zinaweza kutungwa kuwafahamisha watu kwamba wao wako kwenye micro targeting na wanafuatiliwa na haya makampuni ambayo yanajaribu kuwashawishi watu kufanya maneno haya ama yale, kwa sababu hii itaendelea. Shida ambayo tunayo ni kwamba teknolojia imefana sana duniani, na utumiaji wa teknolojia katika kampeni, katika uuzaji wa bidhaa utaendelea sana duniani. Cha muhimu ni kwamba tutawezaje kusitiri utumiaji mbaya wa hii teknolojia kwa kuwagandamiza watu ama kuwafanya wachukue vifaa ambayo wafai kuchukua kwa kutumia teknolojia. Cha kwanza ni kwamba unapata kwamba wanasema kwamba President Donald Trump alipata kushawishi watu kwa kutumia ile teknolojia ambayo ilitumika kwenye Facebook kuchukua profile zao na kuambia watu kuona mtu huyu anaweza kuvoti hivi, huyu anaweza kuvoti vingine. So tatizo ni kwamba hii itaendelea zaidi na zaidi duniani. So cha muhimu ni kwamba sisi kama watumiaji wa mitandao ya kijamii tumezaje kujikinga kwa kutotumia ama kutoweka manukuu yetu kwenye hii mitandao, ama tunazuia sana kuweka mambo ambayo yanaweza kutugandamiza ama kufanya sisi wenyewe tufanye tupewe information ambayo hatutaki. So itaendelea zaidi, haisimami. So ni cha muhimu ni sisi tushikane, tuseme kwamba tunataka sheria tungwe ambazo zitaweza kuwalinda watu. Kama hakuna sheria, basi haya maneno yataendelea duniani kote.
Na hapo hapo unaposema kama hakuna sheria, ndiyo kuna sheria ambazo zipo alizozungumzia wakili Alex na wengineo. Je, kwa kifupi kabisa tufanye nini ndiyo tuwe na ulimwengu ambao udukuzi haupo na tunaaminiana katika mawasiliano? Kwa kifupi tu.
Well, cha muhimu ni kwamba either tuache kutumia mitandao ya kijamii ama tutakapoendelea kutumia mitandao ya kijamii tutumie kwa katika jinsi ambayo haitatudhuru sisi. Kwa sababu ukipewa kutarget wewe na kufanyia kampeni ambayo wewe utaweza kununua vifaa ama utaweza kufikiria vingine kuhusu kampeni hii ama vingine, bali itakuwa ni tatizo kwako.
So
itakuwa ni vigumu sana sisi ku make decision kutumia mitandao ya kijamii, tutakuwa iko influence. Haitakuwa ni decision yangu kibinafsi kutoka moyoni mwangu.
Asante sana. Julius, tufanye nini?
Ni ngumu sana kusema tufanye nini, lakini jambo la msingi ni kwamba tunahitaji mitandao ya kijamii kwa sababu sasa imeunganisha dunia. Lakini jambo lingine la pili ni kwamba mitandao hii inapaswa kutumiwa kwa ajili ya faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho, na sio labda kuharibu nchi zetu ama dunia ambayo tumepewa, na tunapaswa kukabidhi kizazi cha mbele dunia ambayo itakuwa salama zaidi. Kwa hiyo watu watumie mitandao katika mawasiliano mazuri, katika kuelimishana, katika kutumia haki zao za kutoa maoni yao, katika kuonya na kukosoa serikali na mamlaka zao, katika kukumbushana mambo mbalimbali mazuri ya kijamii na kitaifa na kadhalika.
Asante.
Jambo la tatu, watu wakumbuke wana wajibu wa kuendelea kujilinda na kuhakikisha kwamba ile faragha yao inaendelea kulindwa. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo lazima watu wote waweze kulizingatia, mmiliki wa Facebook pamoja na mtumiaji. Kila mtu ana wajibu katika kulinda usalama wa mtandao wake.
Ni kushukuru sana George Njoroge pamoja na Julius Mtatiro, Charles Bwire Misango, Henry Maina, Silas Ntonje, wasikilizaji na wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kufanikisha matangazo haya. Na hapo, msikilizaji, ndiyo tunafika mwisho wa mjadala wetu wa leo, Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana wote, na kutoka kwangu Kenneth Bwire, sina la ziada. Nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika upande wa pili mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Shukran kwa mara nyingine kwa kutusikiliza na uwe na weekend njema.